Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ere astelena den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta beraz Nafarroako hitzaren txanda. Sendabiderik gabeko gaitz bat da esklerosi anizkoitza. Beatriz Urrizolak 2021 batetik du diagnostiko eta egunerokoari aurre egiteko estrategiak lantzen ditu Nafarroako EM esklerosi anizkoitza elkartean. Eta honen inguruan gehiago kontatzeko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, hementxe, bueno, temperatura aldaketa hauekin erdi katarratuta, baina
bai,
bueno, ongi erran barko. Bai, bai, berriro neguan sartu gara, eta...
Bai. Bai, bueno, orain, eguzkizpi batzuk atera dira, eh?
La, nik, hemen gutxi, eh?
Hemen nik behintzat eguzkia ikusten dut, lainoak ere bai, baina eguzki apur bat ikusten dut.
Aprobetxatu ordua, da aprobetxatu.
Bai, bueno, hemen barrutik gehiagia ezin da aprobetxatu, baina zerbait egingo dugu. Hori seguru. Ba, aipatu dudan gai horren inguruan arituko gara gaurkoan, ez dakit Beatrizekin izan zarazu?
Bai, hala da, behira, kontua da duela aste batzuk elkarteko kideek, esklerosian izkoitza elkarteko kideek eintzutela agerraldi bat, martxan jarri baitute bigarrenez kanpaina bat dirua biltzeko eta, bueno, diru horrekin nahi dute exoeskeleto berri bat erosi.
Behira.
Bai, bueno, bakizu azkenean exoeskeletoaren bidez, ba, fisioterapia saioetan laguntzeko bertze tresna badaukate, eta, bueno, nahiko lagungarria zaie 2023an erosi zuten lendabizikoa, orduan ere, ba, bueno, diru bilketa publiko bat egin zuten, batez ere Nakoa, txokolate etxea erabat implikatu zen kanpaina horretan eta orain ere egin du, eta tableta bereixi batzuk atera dituzte, salgai jarri dituzte ba, Nafarroako hainbat tokitan, eta ba, erran bezala, txokolate horren salmentarekin lortutako diruarekin espero dute urrengo urterako, ba, exoeskeleto berri hori erosia izatea. Lagungarria delako erraten dugun bezala, ba, fisioterapia saio horietan, eta, bueno, beren egunerokoan aurrera egin dezaten, ba, esklerosian izkoitza duten gaixoentzat lagungarria da ere, ba, bueno, indartzen ditulako, eta lortzen duelako ere neurri batean, ba, bueno, gaitzari aurre egitea, ezin da sendatu, baino, bai, haren ondorioak pixkat leundu edo arindu behintzat, ezta? Eta erran bezala, duela aste batzuk egin zuten agerraldi hori, ba, kanpaina aurre aurkezteko, eta kanpaina aurkezpen hartan ezagutu nuen Beatriz Urrizola. Berak erran bezala diagnostikoa badu 2021 batetik, eta orain esklerosian izkoitza elkarteko zuzendaritza taldeko kidea ere bada. Fisioterapeutak Katxalin Armendarizek erraten duen bezala ez da gelditzen. Naiz eta gaitzak ba, muga batzuk ezartzen dizkion, ez da? Baino, bera beti saiatzen da ba, muga horiek ere zalantzan jartzen eta beti urrats bat aurrera egiten, ez da? Erran bezala, egun hartan ezagutu nuen Beatriz Urrizola, arekin hitz egiten hasi nintzen, eta bueno, proposatu nion, nahi nuela ba, bueno, gehiago ezagutu bere prozesuaren berri, eta fisioterapia saio hoietako batean ba, lagundu egin nuen han esklerosian izkoitza elkartearen egoitzan, antxoainen daukate, eta bueno, bera, astean bitan, astelen eta ostiraletan joaten da, goizeko 8:00, nahiago du, ba, bueno, nahiko goiz joan, ze, gero bertzela, egun guziko nekea edo pilatu egiten zaio eta zailagoa egiten zaio, ez da fisioterapeutaren aginduak betetzea. Eta erran bezala, ba, hortxe egon nintzen, Beatriz Urrizolarekin eta Katxalin Armendariz fisioterapeutarekin, ba, saio hoietako batean. Ba, biek hitz egin zidaten noski, ba, gaitzak, ba, bueno, zer ondorio dituen, ez da, horri buruz eman zizkiaten azalpen batzuk. Aipatzekoa da, Beatriz Urrizolak pandemia garaian, bikotekidea galdu egin zuela, buruko tumore bat zuela errantzioten, eta bikotekidearen galerak eragindako, ba, bueno, estresak eta ezongi horrek eragin dio azkenean zera, Beatriz Urrizolari, ba, orain duen egoera. Eta hori aipatzen dute, estresak ba, zerikusi handia duela esklerosian izkoitzarekin, naiz eta, bueno, genetikoki badagoen ere alako predisposizio bat, ezta? Baina, erran bezala, estresak sorpresa, ez da, bat ere ona, ez da, eta gaitzaren garapenean ere, ba, bueno, komeni da, ba, estres egoera horiek saiestean naiz eta batzutan ez den erraza, ez da. Eta erran bezala, ba, 2021 batean jaso zuen Beatrizek diagnostikoa hasieran, hasi zen, ba, entzumen arazoak, gero egun batean karrikara atera eta dirdirak ikusten zituela, ba, bueno, medikoaren gana joan, eta noski, hasieran hori xerrantzioten, antxietatea izanen zela, ba, galerak eragindako tristura horrek eragindako antxietatea, depresio modukoa, eta azkenean ikusita ba, egoerak etzuela obera egiten, eta azkenean hasizela ere ibiltzeko arazoak izaten, ba, neurologoaren gana bideratu zuten, eta antxe Beatrizek horixe nabarmentzen zuen, ez? Hasieratik mai gainean jarri ziotela esklerosi anizkoitzaren aukera, ez da? Eta noski, lehen une horretan berak oroitu zuen bezala, ba, beldurrak hartu zuen, ez da? Eta erraten zuen, egin behar ez dena, horixe egin nuen interneten begiratu, ez da? Uste dute, denoi gertatzen zaigula, ez? Naiz eta jakin ez dela bat ere iturri fidagarria, ez da? Eta denetarik aurkitu dezakegula hor, ba, bueno, hortxe bilatu zituen berak ere, ba, gaitzak izan zituen zaken ondorioak. Erran bezala, hasieran beldurra, hasieratik erabaki zuen esklerosi anizkoitza elkartean izena ematea, baino aitortu zuen ere bi urte kostatu zitzaiola elkartera joaten astea, ez da? Mm-hmm. Eta batez ere fisioterapia saioiek jasotzera joaten astea. Azkenean, ba bueno, nolabait pentsatu nahi zuen etzegoela hain gaizki, ez da, etzuen bere buruan ikusi nahi, baina, bueno, azkenean erabaki zuen bazela garaia, eta orain, ba, gitz pozik dago, ez da, konten, uste duelako, pues, urratxe, egin beharreko urratxa egin zuela, ez da. Eta Katialin Armendariz fisioterapeutak ere hori xena barmentzen zuen, alik eta azkarren joan, ba orduan eta hobeki, ez da, ze garrantzitsua da, ba, alik eta sasoienen egotea, ba, fisioterapiak ere, ba, bueno, bere eragina izan dezan, ez da? Eta aipatu dugu exoeskeleto hori, erran bezala orain bigarrena erasteko diru bilketa horretan daude, ze kontua da 2023an erosi zuten horrek jada 500.000 pauso eman ditula, pentsa.
Ostres.
Egunero, bai, egunero erabiltzen dute, erabiltzaia unitzek behar izaten dute exoeskeletoa. Azkenean, ba bueno, motxila baten modukoa badu eta gero piezak banketara eta egokitu egiten dira, horri bili behar dute, ba bueno, torlojuak zea jartzen eta kentzen. Eta Katialin Armendarizek azaldu zigunez, zea exoeskeletoak duen garrantzia edo zera da. Ba, aukera ematen duela gorputzak edo zea, egunerokoan dituen zailtasunei aurre egiteko hartzen dituen estrategiak edo zuzentzeko. Mm-hmm. Zer erran nahi dut? Ba, adibidez, Beatriz Urrizolak eskuineko aldean ditu arazoak, eta ez da, eskuineko besoan, eskuineko hankan. Orduan, bueno, azkenean bere gorputza ohitu egiten du, eta bertze modu batzuk bilatzen ditu balde horrekin hainbertze indarrez egiteko. Mm-hmm. Exoeskeletoan jartzen zarenean, ba, kontrakoa gertatzen da, ez da? Exoeskeletoak behartzen du gorputzaren alde ahulena den hori, ba, indarregitera, ez da? Eta mugitzera, azkenean, ba, bueno, ahulen dagoen alde hori indartzea da kontua, ez da? Eta gainera, fisioterapeutak badu modua, ba, erresistentzia gehiago edo gutxiago jartzeko, eta horren arabera, ba, erabiltzaileari gehiago edo gutxiago kostatuko zaio pauso bat egitea, ez da? Orduan, horregatik da importantea tresna hori. Beatriz Urrizolak orain arte ez du erabili, baino errandu, ba, bueno, berria erosteko zain dagoela eta bere helburua dela edo bere asmoa dela, ba, berri hori dagoenean, ba, erabiltzea. Mm-hmm. Ustez, ba, horixe, modernoagoa da, hobeki egokitzen omen da, ez du hainbertzeko lanik ematen, ba, horixe, ez da, erabiltzaile batetik bertzera aldatzeko. Momentu honetan, zera, Ubarmin klinikan ere badaukate exoeskeleto bat, esklerosi anizkoitza elkarteak erosi zuenean, berea izan zen lehenengoa, baino, gero, erran bezala klinika horretan erosi zuten bertze bat, eta orain elkartekoek erosi nahi dutena, hain zuzen ere da, Ubarminen duten horren berdina. Eta hortxe, ari dira diru hori biltzen, erran bezala, txokolate solidario horren bidez, ba, milaka eta milaka tableta saldu dituzte jada, kanpaina martxan jarri zutenetik, eta bueno, martxoan jarri zuten martxan, eta nahiko hasiera behintzat agitzona izan da, eta jendean hitzari da erosten, eta erran bezala, ba, diru guzti hori bideratuko dute ba, exoskeletori erosial izateko. Oraindik badute denbora, elkarteakoen helburua da edo asmoa da, ba horixe, ez, urrengo urterako izatea behar duten diru hori dela 150.000 euro, ez dakit lehen aipatu dudan, baino, bai, ez da kopuru txikia, ez da txikia, eta gainera, kontua da horixe, 2023an erosi zuten lehenengo exoskeletori, 2026an gaude, eta jada zaharkitua dago, jada ezin dute, laster ezin izanen dute gehiago erabili ernaizut. Kostea handia da, hau da, garestia da, eta gainera ez du agitz luze jotzen, ez da, bere bizitzak. Baina, bueno, erran bezala baliagarria da, bertze tresna bat da, ez da bakarra, noski, fisioterapeuten lana ere hor dago, eguneroko saio horiek egiten dituzte, elkartean ere badire, bertzelako zerbitzu batzuk, ba, terapeuta okupazionala, badaukate psikologoa, eta bertze, ezta. Eta gero, bueno, Beatrizek erraten zuen, beretzat, zuzendaritza taldean egotea ere badela lagungarria, ezta. Ba, bueno, elkartearen eguneroko martxa horretan sartzea, ba, egoera berean diren bertze pertsonak laguntzea, azkenean horrek ere egiten diola mesede, ez. Eta ipatuzun, azken kontu bat ere, ezta, kanpoko begirada hori, ez. Berak erraten zuen, niri etzait inporta, baino ohartzen naiz, karrikara ateratzen naizenean, ba jendeak begiratu egiten diala, ezta? Batez ere orkatilari egiten diote laso, ezta? Ba utxe egiten duen orkatila horri egiten diote laso. Berak erraten du, niri ez zait inporta, baino, bueno, bertze batzuei akaso bai, ezta? Orduan, bueno, zenbat dugun ere oraindikan, ez da, kanpoko begirada horretan aldatzeko, ez da. Ze, Beatrizek erraten zuen, ez, bueno, nik ezin dut ezkutatu nire egoera, onartu bertzerik ez daukat, ez da, eta Katxalin Armendarizek erantzizun. Onartu dezatela begiratzen dutenek, ez, azkenean hori da, ez, kanpoko begirada horretan eman behar da aldaketa hori, ba, azkenean, ba, bueno, azkenean gure gizartea oraindik ere kapazitismoz betetakoa da, eta hori ez, begirada hori aldatu behar dugu, ba, egoera horrek ere hobera egin dezan.
Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, Edurne Elizondo, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo aste arte.
Aitzongi, eskerrik asko zuri,
Ale, aio.
Agur.